blaðsíða 68. Hér er rammi. Aftur til Pompei. Ramona er í skólaferðalagi á Ítalíu til að skoða fornleifar í borginni Pompei, sem grófst undir ösku þegar eldfjallið Vesuvius gaus árið 79 eftir Krist. Ramonu fer skyndilega að líða illa. Henni verður illt í höfðinu og hún fær undarlega tilfinningu í allan líkamann þegar hún skoðar gifsafsteypur af íbúum borgarinnar sem fórust í eldgosinu. Þegar höfuðverkurinn verður óbærilega slæmur, skríður hún undir bekk til að hvíla sig og sofnar. Skyndilega vaknar hún í fornri borg sem iðar af mannlífi. Hún hefur flust langt aftur í tíman og er stödd í Pompei fyrir eldgosið. Ramona verður dauðskelkuð. Hún veit að senn munu borgarbúar farast í eldgosinu. Líka hún sjálf og Theo vinur hennar sem hún eignast í hinni fornu Pompei ef þeim tekst ekki að forða sér í tæka tíð. En hún veit ekki hvenar eldfjalli Vesuvius byrjar að gjósa. Er von á eldgosi eftir 100 ár, 10 daga eða 10 mínútur? Kaplinn er úr bókinni Aftur til Pompei eftir Kim M. Kimselius, þýðandi Elín Guðmundsdóttir. Á meðan þú lest kaflan Ramonu og Theo, skaltu huga að tíma sögunar. Er sagt frá atburðum í réttri tímaröð? Er sagt frá atburðum sem gerast á tveimur mismunandi tímasviðum og hvernig tengjast þau þá? Er einhver tíma sagt frá einhverju sem á eftir að gerast? Hvernig er hægt að sjá hvað kaflin gerist á löngum tíma?